ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
თბილისის დინამოელებმა სწრაფად დაიწყეს შეტევა და მოსკოვის კარებს უახლოვდებიან. ინგამორბის პაიჩაძე გარში ურტყანს ბურთი ბადეშია. სახიფათო მომენტია საჯარი მომოედანზე. ბადეში იჭრება მეორე ბურთი. ინიციატივა ისევ თბილისის დინამოელთა ხელშია. წინ იჭრება პაიჩაძე. მოდის, ერთ შემოუვარამ მეორეს ისევ პაიჩაძე. მოსწრებული დარტყმა. ინგლისშივე ფაცოდებულ ხომის ხელიდან უსხდება ბურთი. უფლე ბადეში.
რა იყო ბორე, რა იყო ბასა, რა იყო მიშა მესხრით, სლამო მეტრეველი, მიშა ბერძენიშვილი, ჩოთა იამანიძე, სემა ბარქაია, ჩემი სიტყვები არ ეყოფა იმ ადამიანებს, ვისაც ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ მათ ჩვენ იმდენი სიხარული მოგვანიჭეს და იმდენი შინაგანი ბედნიერება მოგვანიჭეს, რომ როგორ მოვიხადო მე ეს ვალი, არ ვიცი.
სპორტული მიმოხილვა 1946 წლის 26 აპრილს გადაღებული კინოქრონიკით დაიწყეთ. ფეხბურთის მოყვარულებს შევახსენებ, რომ საკავშირო ჩემპიონატის მეორე ტურის მატჩი იმ დღეს ჩვენმა დინამომ 3-2 მოუგო მოსკოვის დინამოს და ისე როგორც სეზონის გახსნის შეხვედრაში კიეველებთან ბორის პაიჭაძემ თბილისელთა ლიდერმა გაიტანა გოლი. ათეული წლების შემდეგ ჩვენმა ცნობილმა ხელოვანმა გიგა ლორთქიფანიძემ ფეხბურთის დიდმა თაყვანისმცემელმა და ღირსეულად შემფასებელმა, როგორც მოისმინეთ, გამორჩეული დინამოელების გახსენება ბორის პაიჭაძით დაიწყო.
ის რაც ხდებოდა ფეხბურთის დროს ქალაქში, აღწერა შეუძლებელია. მთელი ქალაქი მიდიოდა სტადიონზე, ესეც შეთავაზება იყო რაღაც საოცარი, ესე იგი უდიდესი აღტყინებით, სურვილით, მხარდაჭერით. საერთოდ ქალაქი ცხოვრობდა ფეხბურთით. ქალაქი ცხოვრობდა სპორტით. ეხლა მე ჩემი მოსაზრებებმა განაცხადებას მივცემ, ჩეთვასო გითხათ, რომ იმის გამო, რომ პოლიტიკური ცხოვრება ფაქტობრივად არ არსებობდა და ჩვენ არავითარი პოლიტიკური პრობლემები გარდა იმისა, რომ გძულდა ის ქვეყანა, სადაც ცხოვრობდით, ესე იგი საბჭოთა კავშირი, მაგრამ არავითარი ძალა და არავითარი საშუალება ამ მოღვაწეობისა არ იყო. ამიტომ ქართულმა ხალხმა თავისი ბრძოლა წარმართა კულტურაში და სპორტში. ესე იგი, რომ ჩვენ უნდა ქონოდა ყველაზე კარგი კინო, უნდა ქონოდა ყველაზე კარგი თეატრი და უნდა ქონოდა ყველაზე უფრო ძლიერი სპორტი და მართლაც ფანტასტიკური შედეგები იყო ჩემს აზრით, ამ ფანტასტიკის და აი ასეთი გამოცდაც კი იყო. ჩემო კარგებო, რომ არა მარტო საბჭოთა კავშირში, არამედ თემსოფლიეში ამბობდნენ, რომ ქართული კინოს ფენომენი, ქართული თეატრის ფენომენი, ქართული კულტურის ფენომენი უკვირდა, საიდან არის ამ პატარა ქვეყანაში ასეთი დონის კულტურა. ასევე საოცარ წარმატებებს აღწევდა ქართული სპორტი ყველა დარგში. ჩემი სტუდენტობის პერიოდი, როდესაც ესე იგი ჩვენ ვიყავით ვათენებდით და ვაღამებდით ეგრეთ წოდებულ მე-12 სადარბაზოსთან, სადაც იყო ხოლმე ჩვენი დინამო, მოსკოვის დინამო სტადიონზე განლაგებული ერთი დიდი ოთახი იყო, იწვენს უკვე ამ ერთ დიდ ოთახში არავითარი დუშები და არავითარი ესე იგი პირობები არ იყო, მაგრამ იყო რა, იყო დიდი პატრიოტიზმი და იყო დიდი შემართება. და იქიდან მოდის ჩემი ურთიერთობა, ჩემის აზრით მე არ შემცხება რომ ამას ასეთ სახელი უწოდო, გენიალურ ქართველ სპორტსმენთან და პიროვნებასთან ბორის პაიჭაძესთან. ბავშვობიდან დავუახლოვდი მე ამ კაცს. ეხლა დამოკიდებულება როგორი იყო, იცი, რა თქმა უნდა ჩვენ კონკურენტად ვთლიდნენ და თავის გუნდებს უჭერდნენ მხარს, მაგრამ ბორია პაიჭაძე იყო ხელშეუხებელი პიროვნება, ესე იგი რუსი ვაყურებლისთვისაც. არ არსებობდა თამაში ფეხბურთის სტადიონზე, რომ არ დამთავრებული იყო იმით, რომ მთელი სტადიონი სკანდირებით იძახოდა პაიჭაძე, პაიჭაძე. ეს მხოლოდ შეძლო გაემეორებინა მიშა მესხს, როდესაც მესხი ყიროდნენ ასევე მოსკოვის სტადიონზე.
2007 წლის ზაფხულში ქართული ფეხბურთის ისტორიის ზოგიერთი ეპიზოდის ამსახველი ვიდეოფილმების მომზადებისას შევხვდი და ვესაუბრე აგრეთვე კინორეჟისორ რეზო ჩხეიძეს, სპორტულ ჟურნალისტ გარუნ აკოფოვს, ბორის პაიჭაძის თანაგუნდელებს, ვეტერან ფეხბურთელებს ვლადიმერ ელოშვილსა და მიხეილ ჯოჯუას.
მე არ ამგონია საქართველოში რომელი თაობაც არ უნდა მოვიდეს,
ბორია პაიჭაძის სახელი არ იცოდეს. ბორის პაიჭაძე. ეს არის მთელი ეპოქა ქართულ ფეხბურთში და არა მარტო ქართულ ფეხბურთში. შოსტაკოვიჩი ეს გენიალური კომპოზიტორი იყო ფანი ბორია პაიჭაძის ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. ნიშნებოდა, ჩემთვის წაკითხული აქვს მისი წერილები, სადაც ის წერს, რომ თქვენი ასეთ სიტყვასაც ხმარობთ ვაშე ველიკე гармонии ваше ваше футболо, ესე იგი მუსიკალურ ენაზე გადაყავდა რა. და მე ყოველთვის ტკვები იმით, როცა თქვენ გიყურებთ, იმიტომ რომ ესე იგი საოცარი სპორტსმენი და საოცარი ფეხბურთელი ხართო. ნიჭიერი კაცი იყო, გენიალური კაცი იყო და გენიალურ ფეხბურთელს გრძნობდა. ბორის პაიჭაძე შემოიტანა ფეხბურთის ახალი გააზრება, ახალი ამპლუა შექმნა, იცით? საერთოდ ესეთი ამპლუები ყველაფერში, ხელოვნებაშიც იბადება ადამიანის პიროვნულ მეთოდებიდან. მე რომ მევიტყოდი, როდესაც მწვრთნელ საქმე აქვს ასეთ ინდივიდთან, ეს უნდა განაზოგადოს და მე გუნდის მეთოდადაც კი უნდა გადააქციოს.
რუმინელმა გაზეთმა რო დაწერა ბორია პაიჭაძეზე ფეხბურთის კარუზო. მე მგონი არავის ესეთი რამე. მართალია რუმინეთი ესპანეთი არ იყო, გერმანია არ იყო, ინგლისი არ იყო, მაგრამ დაწერა გაცმა და ესე იგი მთელ მსოფლიოს მოედო. ან და იგივე, აი ესე იგი გითხარი, მოხეტიალე ფეხბურთელი, მოხეტიალე ფორვარდი. ესე იგი ეს ხომ ეს ჩემი აზრით არის, ნუ თუ შეიძლება ითქვას გამოგონება, რაციონალიზატორი წინადადება. იმიტომ რომ ესე იგი ცენტრ ფორვარდი გადავიდოდა მარცხნივ, გადმოვიდა და ესე იგი აურს ატეხავდა მოწინააღმდეგის დაცვაში.
ბატონმა თენგიზ აბულაძემ და მე ერთად გავათევეთ მოსკოვის კინემატოგრაფიის ინსტიტუტში. ჩამოვედით თბილისში, ჩამოვიტანეთ დიპლომები და მაშინ არსებობდა კინემატოგრაფიის სამინისტრო, რომლის მინისტრი გახდათ ძალიან სიმპათიური და განათლებული და პატრიოტი კაცი ოთარ ეგაცი, მოღვაწე კაცი. შევედით მინისტრთან, ჩვენ ვართ ბავშვები ვართ, ახლა არაფერი არ გვაქვს გადაღებული, აბსოლუტურად. გვაქვს მარტო დიპლომი ხელში და გვიწერია მოწარილობა, რომ აი მოაწყვეთ და დაეხმარეთ და რაღაც ასეთ. ნუთარეგაზე გითხრა ჩვენ ასე. მე შემიძლია თქვენ დაგეხმაროთ და ეხლავე მოგცეთ საშუალება ტექნიკისაც, რაც საჭირო იქნება, ფულიც გამოგიყოთ, თუ მოისურვებთ ორი თემა მაქვს მე. შევცხერდით ბატონ ოთარს რა თემები ეს და თქვა, ერთი არის დიმიტრი არაყიშვილი კომპოზიტორი, რომელსაც უკვე მრავალი წელია წლისკაცია და ვინც ის კიდე ღმერთი რამდენს გამოუწერს, თქვენ ორში მოილაპარაკეთ ვის რა გინდა. და მეორე თემა არის ბორის პაიჭაძე. აი ეს ორი თემაო ბიჭებო გითხრა და გაიყავით ერთმანეთში ვის რა გინდათ რო დიპლომი გააკეთოთ. მე იმ წუთში ბორია პაიჭაძე რო გავიგონე, ხი რომ ეს მე უნდა გავაკეთო, მაგრამ იქ ვარ ვიტყოდი, ახლა ჯერ თენგის თავის აზრი არ გამოვხატი, ეგება თენგის ეს უნდა. რო გავედით კაბინეტი და მე ვთხარ თენგის, შე რა გინდა მეთქი, რა საირჩევდი მეთქი და შე რა საირჩევდიო. მე ვეღარ მოვითმინე და ვთხარ მე ბორის პაიჭაძეს, უი რა კარგიაო, მე არაყიშვილი მირჩევნიაო.
1946 წლის გაზაფხულის მირათ ღია. ბარგებსა და ბაღებში დამსვენებლები აღსჭა. თბილისელთა კაპიტანი ბორის პაიჭაძე აზუსტებს თამაშის ტაქტიკას. 1946 წელს საქართველოს სპორტულ საზოგადოებებში თავს იყრიან ნიჭიერი სპორტსმენები. თბილისის დინამოს თავდამსხმელთა ხუთეულში ჩადგა 20 წლის ჯაბუკი ბორის პაიჭაძე. ახალგაზრდა ბორისი დიდი მონდომებით ეუფლებოდა ფეხბურთის ტექნიკას. საკავშირო გათამაშებებში ჩაბმის პირველ დღიდანვე თბილისის დინამოელებმა ბორის პაიჭაძის მეთაურობით ბრწყინვალე სპორტულ შედეგებს მიაღწიეს.
სულ ბორემ აი ამ წლების განმავლობაში 36-დან 51-მდე გუნდში ჩაატარა 228 თამაში და გაიტანა 128 ბურთი. აქედან საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში 185 და როგორც გითხარით 98 ბურთი ოფიციალური და კიდე 7 დაემატა 41 წლისა. თასის თამაშებში ითამაშა 40 თამაში, გაიტანა 25 ბურთი. და 7 საერთაშორისო. მატჩი 5 ბურთი. ეს 7 არის თუ გახსოვს, გუნდი გავიდა რუმინეთში და ირანში.
მე ბორიასთანი ფეხბურთელი არ მინახიაც. აი არ მინახი, აი ხო მე და შენამდე ჯერ ვიყავი სოფლე იმაზე, არ მინახია რა. ეგ მე მგონი დაიბადა, იცი?
დღესაც ესე იგი მე ესე მგონია პელესო გაყვერის თელი მსოფლიო. ჩვენ დროს ტელევიზია არც იყო. ვინ იქნებოდა პირველი მსოფლიოში იმას ნახავდით.
რა საგვირველია ბევრი დამაკდა ბორის პაიჯაძის თამაში, მხოლოდ ვეტერანი დინამოელების ამხანაგური მატჩებისას რომ მაქვს დანახი. თუმცა თავს მაინც ვიმშვიდებ ჩემი საქმიანობის წყალობით, ხომ საფეხბურთო კინოქრონიკა გახდა ხელმისაწვდომი საქართველოსა და მოსკოვის დოკუმენტური ფილმების არქივებში. და რაც ალბათ მაინც ყველაზე მთავარია, გავიცანი და დავუახლოვდი ამართლაც ლეგენდარულ პიროვნებას. განსაკუთრებით იმ წლებში, როცა მიმდინარეობდა დინამო სტადიონის რეკონსტრუქცია და ყოველ სამშაბათს არქიტექტორებისა და მშენებლების თათბირს ვესწრებოდი კინოოპერატორთან ერთად იმავე საღამოსათვის სატელევიზიო ინფორმაციის მოსამზადებლად. ხშირად თათბირის შემდეგ სტადიონის დირექტორი ბატონი ბორისი თავისი სპორტული კარიერის ჩემთვის მართლაც წარმოუდგენელ დეტალებსაც მიამბობდა. ხოლო 1971 წელს ბათუმში თავის სიჭაბუკის პერიოდის მეგობარ და თანაგუნდელ საშა ელიევასთან შეხვედრებისას, როცა ძველ და ახალ ფეხბურთზე საუბრობდით ხოლმე, დაავრწმუნდი, რომ მათ განსაკუთრებულ პატივისცემას ჰოლანდიელებზე დიდი ხნით ადრე ყოველთვის იმსახურებდნენ უნივერსალური ფეხბურთელები, რომლებმაც ყველაფერი იცოდნენო. ასეთი შეფასება მისცეს თავიანთი ეპოქის სულ რამდენიმე ფეხბურთელს. ვატყობ, ჩვენი მიმოხილვისათვის განკუთვნილი დრო თითქმის ამოიწურა და ერთი კვირი დამშვიდობებამდე შეგახსენებთ, რომ 105 წლის წინ 3 თებერვალსაა დაბადებული საქართველოს მეოცე საუკუნის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარებული ბორის პაიჯაძე.
ერთ-ერთ სუფრაზე ჩემთან ოჯახში, სადაც ესწრებოდა ბრწყინვალე მეკარე, შემდგომში ფენომენალური მეკარე ჩემს აზრით სერგო კოტრიკაძე, და მაშინ ახალდამწყები იყო და მის აზრზე რომ დაილია ბორი ამუცხა პაიჭაძე, რომ შენო ძალიან იჭერი გოლკიპერი ხარო, გოლკიპერის ფოთიდან წამოსული გამოთქმა იყო. სხვადასხვა ერთი რამეც დეტალი მინდა გავიხსენო, რომ გოლკიპერს ამბობდა ბექს, ამბობდა არა მცველს, ბეკი, ჰავბეკი, მაგრამ თავდასხმას ამბობდა ქართულად. ესე იგი, იმიტომ რომ თავდასხმა მიაჩნდა ქართველისთვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან სიტყვად. ხოდა შენ რომ ნიჭიერი გოლკიპერი ხარო და კაი მომავალი გაქვს, მაგრამ ნამდვილი გოლკიპერი და ნამდვილი სპორტსმენი მაშინ გახდებიო, უთხრა, როდესაც მიხვდები, რომ შენ თბილისის დინამოს კარში კი არა, დარიაში დგეხარო, ესე იგი საქართველოს იცავ.
დიდი საქმე დაგიწყეთ, შემოიასონ დიდი საქმე.
თოპტაბზენტ.
ეს მაგალითად დაიძებიან თაობები ჩვენი ფეხბურთელების.
ხეთა სათხოვარი გვაქვს ბატონ ბორის.
გისმენთ, შემოიასონ, გისმენთ.
ბევრს მოგზაურობთ, ფეხბურთი იცით და.
ვიცი, ვიცი. ელიზბარა ყველაფერი მიწრა. დიდი შემოვლით დაგეხმარებით თუ რამე შემიძლია.
თვაცია. შეუდგეთ საქმეს. ბიჭები ვთვიან ყველაფერს.
მოდივართ, შემოიასონ.
გელოდებით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამის ჯიმი და ნიკოს აუდიო ვერსია. ჯიმშერ რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით.
3-2-1 დავიწყო. კომენტარი მოგვიდა YouTube-ის წინა ვიდეოზე, რომ ოდესმე ჯიმი დაიწყებსო თუ არაო?
ხო, როცა ერთად ხართო, თორე ხა მარტო როცა ვართ ხოლმე, რა მიწყია, ხო, დაიწყოთ, ხო? მოკლედ ჩვენ გადავწყვიტეთ სანამ სალომე ზურაბიშვილი და საქართველოს თავრობა უმასპინძლებს, ჩვენ უმასპინძლოთ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს ლავროვს, სერგეის.
სერგეი ლავროვს.
რომელიც არაერთხელაა თბილისში ნაუ.
და მოვიფიქროთ, რანაირად შეიძლება რომ კარგად დაახვდეთ იმ პატიოსან კაცს, რომელიც არის ამაგდარი საქართველოს ამაგდარია.
კი, ჩვენ ესეთი ახვედრის დიდი ტრადიციები გვაქვს.
სად შეიძლება წავიყვანოთ და როგორ? კუდი არის ახლა.
კუდი არის ახლა.
კაი, ჩვენ ჩვენი ვთქვათ რა, ანუ მე ბასიანზე წავიყვანდი, რომ დაინახოს, რომ არც ისეთი ტყიურები და შავტრაკები ვართ, როგორც რუსებს გონიათ. ანუ მე მგონია, რომ უნდა კულტურული ხიდები გავაბათ და ის, რომ ფიქრობს, რომ ჩვენ ვართ, თქვათ, თიდან ჩამოქანებული ბარბაროსი, თუმცა კეთილი გულის მქონე კაიგაგებით ველურები, როგორია კაიგაგებით ველურები, არ ვიცი, ჩვენ წავიყვანთ ბასიანზე. Он თავის კაცი არ მოვიდეს თოფით და სროლ არ დაიწყოს.
უმისამართო.
უმისამართო.
ხო,
მე გარი ჩემი ვერსია.
ხო, წასაყვანი ბევრი არის. მოკლედ ტრადიციას თუ არ გადაუხევთ, შეგვიძლია წავიყვანოთ და ვაჩვენოთ, რაც აქვთ გაკეთებული, ნიკო, წავიყვანოთ წეროვანში.
კარგი.
ისე სხვათაშორის იმ სიკო ჯანაში ასე წერა, დაუშვათ დარჩა და ვერ წავიდა და რაღაც პრობლემებში. ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი თუ დაჭირდა არტახებს რო და
რო ჩამოვიდეს და თქვას აქ დავრჩებიო იქო პუტინი მაწუხებსო მეო და რაღაცა აზე ხარ როგორი
იცი რა არის შეიძლება შეთქმულების თეორიებს თუ მიყვებით შეიძლება თვითონ პუტინი უშვებს მოშორება უნდა რამდენი ხანია
რამდენი ხანია ისე ყოჩა რა რო ვაქოთ ცოტა ხანი ლავროვი შეიძლება მაღალი დონის დიპლომატი გაწონასწორებული ადამიანი რომელიც რამდენი წელია ინარჩუნებს თავის პოსტს, ხა ადვილი არ არის იქ ნავიგაცია პოლიტიკურ ჯურღმულებში, თან ხა იქ ხო სულ სხვა დონის კიდე უფსკრულები არის.
ბიჭო, ყველაფერი იქ შეიძლება ერთი ფეხი დაგიცურდეს და
არ დაუცურდა.
არა. არა, ისე სხვათაშორის აქ ნამყოფი არის.
ერთი სული მაგ ჩამოვიდეს. აი, ისე მინდა რომ აქ იყოს და რაღაცნაირად ვაჩვენოთ.
2005-ში არის.
ბოდიში უნდა მოუხადოს მე მგონი.
კი, აი 2005-ში რო ვაწენინეთ.
რა ვაწენინეთ?
როგორ ავაწყენინეთ, მოუთხოვეთ, რომ მისულიყო გმირთა მემორიალთან და გვირგვინი ჩემკო ქართველი გმირების საფლავი არა.
მისულიყო
როგორც ეს პროტოკოლურად არის ხოლმე ჩამოსული სტო. არ მივიდა.
თეატრი 2005-ში მისულიყო რა, ეთქვა რომ ეს ჩვენ არ ვიყავით ის ხვევი იყვნენ, ვინც ეს ხალხი დახოცა.
აი, საქმეც მაგაში
2005-ია, მაგიტომ ამბობ მანამ.
2005. ისე სხვათაშორის სალომე ზურაბიშვილსაც აქვს მაგასთან რაღაცა, ახლა ამოვიწერე, იხსენება და სალომე ზურაბიშვილმა რაღაცნაირად თვითონ ესე ამბობ თulis რომ ესე იმაში მოუტრიალა ისე სიტუაცია და ჯარები გააყვანინა, ბაზები გააყვანინა.
ძიუდო ჩაუტარა, ხო? ანუ მისი სიძლიერე ჩვენ რუსეთს უნდა ეთამაშოთ ძიუდო. ისინი ბევრი ჯარით რომ მოვლენ, ჩვენ ესე უნდა ვქნათ და ის ჯარები გავტყორცნოთ სადღაც სხვაგან.
სხვაგან.
ხო, დანარჩენი გარშემო ყველგან ჩვენი მეგობრები არიან, ამიტომ ის უნდა მივტყორცნოთ, არ ვიცი.
მე რო ვამბობ, ჩვენ დიდი ტრადიცია გვაქვს, მაგრამ სპეცლობის მართლა დიდი ტრადიცია გვაქვს, თქო, აი ჯერ კიდევ ნიკოლოს პირველი რო ჩამოვა იმასაც.
ხალხი უნდა წავიყვანოთ, ამბობ.
და შეიძლება თემა არის ნიკო ეგნა.
ჩემი რა, არა, ისტორიაში
წამიკითხე, ხო? ხო, ნუ
არა, მე არ ვიცი, მითი იყო, მე სულ მგონია რომ ვიღაცა რუსი პატრონი რო ჩამოდიოდა ჩვენი და მემათრახე, მაშინვე ჩავგორებდით ხოლმე, ვინც ლამაზი ქალი ყავდა ყველას. არისო ეგრე?
არო შეიძლება იყო, ახლა არ მიკვლელია ეგ თემა, ის მაკო ორბელიანზე ამბობენ და რაღაც ის.
მის ახალი არ ვახსენენო მაინც რა ვიცი. აუ ერთი ის არის ხო? ორბელიანები ხო აღარ არიან?
აღარ არიან.
ამიტომ ადვილია რომ ნებისმიერ ორბელიანზე რაც გინდა ესა თქვა და მისი შთამომავლები ვერ მოგედავებიან, იმიტომ რომ კომუნისტებმა დახოცეს ყველა.
ხო
და რა.
ორბელიანები? არა, დახოცვით არა, არა, რაღაცნაირად ისე არის ხო, დახოცვით განა დაინდობდნენ და ვერ დახოცავდნენ, მაგრამ რაღაც ხანაირად არის ხო. ხო, თან რა არის იცი, ის რო ჩამოვიდა და რა გადაყვნენ და განსაკუთრებულად ის შეუძვერით და რაღაც ეგეთი ამბავი ხო? სულ ახალი მომხდარი იყო ის 32 წლის აჯანყება და ნუ ძალიან ესეთი ამბები, მაგრამ ახალს ესე უცოდ მოვიქაჭლეთ თავი და უცოდ გადავედით.
ალბათ მაგიტომაც რომ ძალიან არ ეთქვა ჩვენთვის. იცი რა არის ხო, პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა ილაპარაკა იმაზე, რომ რატომ უნდა ჩამოვიდეს ლავროვი და რატო ესე ჯობია ქვეყნისთვის და
ხო, ჩამოდის ევროსაბჭოს რაღაც მინისტერიალის.
რაც ახლა არალოგიკური მაინც არ უთქვამს, მაგრამ მან მერაც ფიქრობდი ხა, ექსპერტი არა ვარ არაფერი კონტექსტის ამბავში, რომ ისე რომ ჩამოდიან ხოლმე, თან უკან მოყვებათ შლეიფად ვიღაცა სხვა რუსი დუმის დეპუტატები, რომლებიც ვოაგროზიენე ატიპერ და იჩოაკე თუ რაღაცა покажите задницы და რაღაცებს ამბობენ ხოლმე და მე გვიკიჟინებენ ესე ჩიჩხინებენ და მე ხალხი რო გაბრაზდება, რომელიც ძაც გაბრაზებულიო მე რა.
ესე ლავროვი იდგება ესე სოლიდურად, იმიტომ დიპლომატია და არ შეიძლება, მაგრამ უკნიდან ვიღაცა გამოვა ეს
კინკაძე არ ვიცი ვინ არის, მაგრამ რაღაც რუსული გვარი ვერ თქვი და რატომღაც კინკაძე ვთქვი, მე მაპატიეთ.
ჩამოსულებს ნიკო ერთი მახსენდება კიდე ხრუშო. მოკლედ ვინ არჩევა? Putini არ არის ჩამოსული პრეზიდენტობის
დროს. როდის ერთი სული მაქრო იმ პატიოსანი კაც ჩამოვიდეს ნახოს რომ რა და ბომბა და იქნება გულეა უჩი.
ბრეჟნევი
არის პუტინმა არ იცოდა. პუტინმა არ იცოდა გორს რომ ბომბავდნენ და რომ უთხრეს მაგიტო მოაშორა მედვედევი. ეხლა უბრალოდ რაღაც ხანი მოიცადა 10 წელი
პროტოკოლი. აი საჩემოდოთყუდა იმას ეგონა რომ გორებს, აი დაუსახლებელ გორებს მან არ იცოდა რომ გორი ეს კალაკია.
ხო.
Горски და Гарийски შეეშალა ერთმანეთში. ხო მოკლედ ბრეჟნევი ხშირად ჩამოყვავდა და მე პატიაშვილთან მარე ნალაპარაკები როგორც აუშენეს ეს ტრიბუნა რაღაცები და რომ ეს სიამოვნებია.
შეიძლება პატიაშვილი ესე ხო?
ბრეჟნევის 100 წლის თავზე მაქვს სიუჟეტი გაკეთებული და რა ეს სიამოვნებაო და ის ილუზიონისტები ყარებია ფოკუსები და ეს ერთი დიკ ჩიტაშვილი ესეთ სულ ხვები ამამბავს ის დაუკი მოუყვანეს და რაღაც ფოკუსები ჩაუტარა.
მე მახსოვს, არ ვიცი, მითია თუ არ არის, სტივი ვანდერი რო იყო ჩამოსული,
შევარდანძე რო ეხუმრა
რა. არა, შევარდანძე ეხუმრებოდა რომ ჯვარზე წაიყვანეს გადმოსახედად.
ხო, მაგას
სტივი ვანდერი უსინათლოა.
და რა კითხა?
არ ვიცი იმას იუმორის кайგრძნობა
მოგეწონაო ხედი
თვითონ თავის ხედელობის ნაკლებობაზე სულ ხადაობს ხოლმე და
თუ რეიჩარლზი
რეიჩარლზი
იყო ლაპარაკი
ნუ რა განსხვავებაა ხო ერთ არის დაწერა ჯორჯ ორმამანი და მეორემ სერდიუკ
ძალიან მაზალო ისტორია არის ხრუშოვის ჩამოსვლაზე 61 წელს იყო ჩამოსული და წაიყვანეს ბედენხა იყო ესეთი ახალხო მეურნეობების მიღწევების გამოფენა და 61 წელიანიკო და გადაწყვიტეს ქართველმა მეცნიერებმა თავი მოაჩვენონ თუ წაიტრაბახონ დიდი უფროსის წინაშე რომ გააკეთეს რაღაც რობოტი რომელიც ესე ვერბალურ ბრძანებებზე რეაგირებდა 61 წელში ქართველმა კიბერნეტიკოს მათემატიკოსებმა და
კომუნისტი ჩატბოტი იყოთ.
ამას იხსენებს ჯუმბერლომინაცი ხო გახსოვს აკადემიკოსს? ხო და გამოაგორეს მოკლედ ეს შაქრო რა დავარქვა და რობოტს გამოუყვანეს ხრუშოვს და ხრუშოვი რაღაცას ეუბნება და ეს რობოტმა რაღაცა უნდა უპასუხოს ან გააკეთოს რაღაცა და ელოდებია ყველა. არაფერს არ რეაგირებს. და ნერვიულდნენ. რაღაც პაცური ვიღაცამ ის რაღაც რაზბადნოი კლუჩი რაღაც დაშალეს ზეთი ჩაასხეს რაღაცა და ნიკიტა სერგეევიჩი ისე უთხრა რაღაცა არ რეაგირებს და ძალიან უხერხული სიტუაცია შეიქმნა ეს ლომინაძე წერს და მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი იყო მუცხელიშვილი და უცბად იმან ესეთი ხუმრობები უყარა და უცბად ამბობს რომ აა ესა მე ვიხვი რაშიც არის საქმე მხოლოდ აი ესეთ მკეთრი კავკასიური აქცენტით ბრძანებები ესმისო და პატარა პაუზა და ვიღაცამ გაიცინა ხოშოლმაც გაიცინა და განიმოხდა სიტუაცია. აი რა ჯობია ასეთ სტუმარმაც მიძლა.
ხო და ერთი სული მაქრო ლავროვი ჩამოვიდეს და მსგავსი ტიპის დინამიკა გქონდეს მასთან რომ აი ლავროვს დაახვდა. ფილარმონიაში იყო ხრუშჩოვი, მე ტაქსის ძღოლი მიყვებოდა რომ ქვევით დიდი გენერატორია რომელიც არ ვიცი თვისთვის იყო, იმიტომ რომ მაშინ დენი არ მიდიოდა და ხრუშჩოვი რომ მივიდა ფილარმონიაში მაშინ გაითიშა დენი და გადაგვარჩინა იმ გენერატორმა თუ რაღაცა.
აი და იმის
როგორი მოგონებები გვაქვს ხრუშჩოვზე? თან ხრუშჩოვი იყო ყველაზე ნაკლებად იმპოზანტური ლიდერი საერთოდ, ვინც სტალინს ხო ეს ქონდა რა რაღაცა, და მოჟე დარაგოი ჯიმი თუ რაღაცა. მე რაც ხო ბრეჟნევიც იყო, ხრუშოვი კომიკური იყო შესახედავად.
მოჟე, ხო, აწუებოდა რომ ეს ეს ჩვეულებრივი გლეხია და ლავროვს რო დაუბრუნდა, ჩე რას ამბობდი, ზგვარი სიყვარულიდან მოდის?
ლავროვ, ჩემი მეგონელი, აბსოლუტურად მე თან მოვიფიქრე, მაგრამ მე ჩავწერე და უამრავ ადამიანს უხუმრია იგივე. ადრე მქონდა ესეთი დამემართა, რომ ძილის წინ უცებ ვიფიქრე, რომ მეთქი რა კარგი იქნება, რომ იყოს მაისური. ეხატოს ეწეროს ჩე და ჩებურაშკა ეხატოს თქო და შევედი ჩავწერე და რამდა რა გინდა სულო დაგულო რამდენიერი იყო იცი გაკეთებული აი სულ ყოველას ქონდა მოფიქრებული და მე მეხუთ რომ ვერაფერს ვერ მოიფიქრე
საერთოდ აი მეც ესე ერთხელ ჩვენმა თანამშრომელმა ძალიან დიდი ხნის წინ 20 წლის წინ რომ აი ეს საიტების სათაურები თუ რა ქვია მისამართები უნდა მოიფიქრო ლამაზი რაღაცები და მე შეიძლება იდეაში გაყიდო და ეგრევე იაჰუ აჩუკომ და ვიფიქრე რომ ამას აღარ გავყიდი და ჩავწერე და აჩუკომ და რეები აღარ არის ვერ გაკეთე.
ჩვენ თამაშობდით ახში კალაკობანას და ჩები შვილი სოფო მაშინ რა ცხრის იყო თუ რაღაც არის ცოტა იმენი ფილმის სახელი ფილმი უნდა ჩაგვაწერა ერთი და ამიტომ წერდა რაღაცებს თქვა ოზე ორი მგელი დაწერა და რომ ვეუბნები რა ფილმია ორი მგელი IMDb-ში ვნახოთ, IMDb-ში იყო ფილმი ორი მგელი, ვიღაც არგენტინელი სტუდენტების გადაღებული. ვერ შეწერ სიტყვა შეთანხმებას, რომ ეს ფილმი არ კონდეს გადაღებული და აი ესე მიდიოდა და ეხლა რა თქმა უნდა, მამაცი ზებრა და არის მამაცი ზებრა, გადაიღეს სადღაცა ბელგიაში 80-იან წლების ბოლოს.
ხო, მოკლედ ეს ჩვენი ლავროვი მაინც მე მგონი დაფნიდან მოდის, ხო?
იცი რა არის, ერთი სული მაქვს რომ არ ჩამოვიდეს, რომ მაისში მუშაობა ლავროვის ჩამოსვლის გარშემო და თან მე ღელვარო რა აღარ შემილეს 24 საათიანი მუშაობა.
ნიკო, კარგად იმუშავე.
ჩართვარო, რატომ ჩაგცხეს ხელი პოლიციელებმა, რომ ლავროვი არ მინდოდა რვა ყოფილიყო და მხოლოდ ნაცებს არ უნდათ ლავროვი და ჯოხსურტყამერ ვიღაცას თბილი წყალით გავწუწეთ ლავროვის ისინი და
ნიკო, კარგად იმუშავე და მე დაიდაფნები.
ხო, მე გამოვამიშა და რამე სიტყვის კიდე როგორც თქვა, რომ ჩინელის ფეხი არ უნახო საქართველოს იმედზე და რა რაღაცა
და ისე ამ კორონავირუსის ამბავშიც რომ საბაბად გამოიყენოთ და ლავროვი ხო იქნება ჩინეთში ნამყოფი და
ეგარი ცუდიდიო თხოვოთ რომ მაგრამ საბაბად იმას არ ვიყენებთ რომ იქ არის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ნამყოფი ჩვენი გვერდის ავლით და ამბობთ იცი რა არის აი ყველაფერი მაგრამ მე სულ ყველაზე უფრო მაწუხებს ხოლმე რომ
არის ნამყოფი მაგრამ ახლა
იმაც რომ უნდა ვიღებ ანუ სალომე რომ იმათეუბნება იქიდან უნდა გაიგოს საქართველოს თუ მანამდე შეგვამზადონ ცოტა გვითხრავს სახში შეიძლება ლავროვი მოვიდეს და ჩაიბანეთ რაღაცა ისა და არა მაინც გამოვიდა იმას ეუბნება იმ ჟანჟაკ დერიეს რომელიც არ ვიცი ვინ არის მაგრამ ვიღაცა ეკნებოდა ეგ რომ ჩვენ ჩამოვიყვანთ ლავროვს გავაუქმებთ კანონებს და ვინც საპროტესტოდ გამოვა შევასხამთ თბილ წყალს და გაზს ფეხებში და იქნება მართლა საჭირო ამ ლავროვის ჩამოსვლა რა ვიცი მაგრამ გითხრას ვინ
საჭირო აგვიხსნიან
ნორო რა აგვიხსნ არაფერი არ აგვიხსნ
ბატონი ბიძინა გამოვა და აგვიხსნის
კაი მე მორჩით ხო
მორჩით
მაგრამ რა უქნათ
ვერაფერსაც ვერ ვიზამთ ნიკო.
დაველოდოთ მაისს. თუ მანამდე კორონავირუსმა არ გაგვშლიტა. შეიძლება მაგაზე ხუმრობა თუ რაღაც არასენსიტიურია.
ის მიშას და მე რატო ნერვიულობს. ვინ უნდა მართოს რომ მოიგებს არჩევნებს და ხალხი ჭირდება.
აი მაგას ველოდებოდი. მაგას ველოდებოდი.
თუ დავიხოცებით. მის არსებობას რა აზრი აქვს? მამა.
კან კომენტარებში რაღაცა დაწერე.
სო.
ლომბარდის ნათება დღეზე მეთ მასება.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამა ჯიმი და ნიკო. ჯიმში რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავაზობთ გიორგი გვახარიას გადაცემას საუბარი თავისუფლებაზე. მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. გოჩა ლეჟავა არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარია ნინო ბადრიძე შიცის ცენტრის ეპიდემიოლოგიური განყოფილების გამგე.
ხო?
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. შეიძლება რადიო მსმენელის ნაწილი მიხვდა რომ დღეს ვისაუბრებთ არც თუ ისე სასიამოვნო ტენდენციაზე ინფექციური პათოლოგიაში ცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის ინფორმაციით მიმდინარე წლის 6 ნოემბრის მონაცემებით საქართველოში HIV ინფიცირების 570 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და ეს იმას ნიშნავს რომ აღინიშნება ახალ შემთხვევათა როგორც მეხვდები სტაბილური ზრდის ტენდენცია რადგანაც 540 შემთხვევა იყო წინა წლის შესაბამის პერიოდში მე როგორც ხვდები ნოემბერში თქვენ აღრიცხავთ ხოლმე შედეგებს ხო წლის ერთი და იგივე დროს
თუ არა ყოველთვიურად აღრიცხავთ კი და უბრალოდ ვადარებთ ხოლმე შაშან
პერიოდში წინა წლის რას ნიშნავს სტაბილური ზრდა ეს ნიშნავს იმას რომ ჯერ ეპიდემია არ არის ალბათ ხო როგორც ხვდები მაგრამ არის ზრდა
კი, რა თქმა უნდა, სტაბილური ზრდა ნიშნავს იმას, რომ ვოთ ეპიდემიის საშიშროების წინაშე დგავართ, მაგრამ ეპიდემია ნამდვილად არ არის. საბედნიეროდ, ზოგად მოსახლეობაში, რომელიც ინდიკატორი ძირითადად ორსულები და სახტონორები არიან ხოლმე, ეს შემთხვევები ჯერ ისევ დაბალი მაჩვენებლები არის, მაგრამ აი ინფექციის გარკვეული მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფებში, როგორც არიან დაუშვათ ნარკოტიკების მომხმარებლები, რომლებიც არიან მამაკაცები, რომელსაც რომელსაც აქვს გასაფრიო კონტაქტი მამაკაცებთან ან ნარკომოხმარებლების გასაფრიო პარტნიორები, ეს დაავადება მათში უფრო არის გავრცელებული ვიდრე სხვა ზოგად მოსახლეობაში. მე კიდევ ხალხს ვუსვამ მათში უფრო, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ზოგად
დაზღვეული არავინ არ არის.
არავინ არ არის დაზღვეული ამისგან.
მითუმეტეს არის შემთხვევები, როგორც ვიცი, გარეცემის გზა დაუდგენელია. მართალია, ეს არ არის მნიშვნელოვანი ციფრი 0.7%, მაგრამ ნუ ალბათ მაინც საყურადღებოა, ხო?
რა თქმა უნდა, დაუდგენელია, მოდით მსმენელს უთხრათ, რომ არ ჩათვალონის, რომ როთ რაღაცა შეიძლება ჰაერწოთოვანი გზა გადავიდეს ეს ინფექცია. მოდი აქ დაუდგენელზე არის ის, რომ იყო სხვადასხვა რისკის ფაქტორები.
რამდენიმე მიზეზია.
დიახ, რამდენიმე მიზეზი იყო და რომლით მოხდა ინფიცირება, უბრალოდ ცოტა ძნელი მისახვედრია და ამიტომაც არის ხოლმე ძირითადად უფრო დაუდგენელი.
დიახ. აქ ამ ციფრებში, არ ვიცი, ახლა მე მგონი არ შევაწყენთ, არ მოვაბეზრებთ თავს ციფრებით ჩვენს რადიო მსმენელს, თუმცა მნიშვნელოვანია ეს ციფრებიც, რა თქმა უნდა, რომელ რეგიონში უფრო მეტად აღინიშნება მატება და ასე შემდეგ. ერთი რამ მენიშნა, რომ აფხაზეთი არის, ვთქვათ, ცალკე გამოყოფილი კი არა, აფხაზი პაციენტები ყავთ.
დიახ.
ხო. ну, сасихарлуа, როგორ თქვა ეს, მაგრამ ну, ყოველ შემთხვევაში მაინც მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანები ჩამოდიან და გენდობიან და მკურნალობენ.
კი, ნამდვილად ესეთი არის, რომ აი, საკმაოდ ესეთი დობის ფაქტორი არის აფხაზ მოქალაქეებს, აფხაზ პაციენტებსა და ჩვენ შორის, ისინი ნამდვილად ჩამოდიან ჩვენ ცენტრში, გადიან მკურნალობას. ასევე ჩვენი ექიმები არიან ხოლმე მიწეული და ჩვენ ექიმებს აქვს საშუალება აფხაზეთში ჩავედნენ თვითონ და იქ სოხუმის შეცეს ცენტრში მიიღონ პაციენტები და ჩვენი ქვეყანა უზრუნველყოფს ამ პაციენტების ანტირეტროვირუსული თერაპიით, ანუ გარსაბული მკურნალობით მაგი მოცვას და ამ პრეპარატებს.
რატომ არა მოსკოვში მაგალითად?
თითქმის არის, არ ვიცი, თვითონ ეს აფხაზი პაციენტების გადასაწყვეტია, მათ უფრო მეტი თავისუფლება და ძირითადად ნაწილი რუსეთის მოქალაქეები არიან და მათ უფრო შეუძლიათ უფრო თამამადად თავისუფლად მიიღონ ყველანაირი მომსახურება რუსეთში, ვიდრე დაუშვათ საქართველოში, მაგრამ შეიძლება უბრალოდ იმის გამო, რომ შეიძლება ცუდად გამომდის ნათქვამი, მაგრამ ჩვენი ცენტრი ნამდვილად ძალიან მაღალი სტანდარტებით მუშაობს და ძალიან ფაქტიურად წამყვანი ევროპის ქვეყნების დონეზე ვართ მომსახურებით და
მაგრამ ესე შემთხვევა არ არის, რაც ჰეპატიტის შემთხვევაში უცხო გასაგებია, რატო ჩამოდიან აფხაზები აქ საქართველოში, თუ მაინც არის სპეციფიკური მკურნალობა, უკეთესი მკურნალობა?
უფრო უკეთესი მკურნალობა ჩვენთან, ერთი რუსეთში ყველასთვის მაინც ხელმისაწვდომი არ არის, გარკვეული რაღაცა ბარიერი მაინც არსებობს ხოლმე და აქ უფრო ხელმისაწვდომია და ჩვენი ერთ-ერთი მიღწევა ეს არის ის, რომ ჩვენ ადამიანს ინფიცირების დასმის მომენტიდანვე უწყებთ მკურნალობას, რაც დაუშვათ პოსაბჭოთა ქვეყნის სხვა და სხვა ქვეყნებში ესე არ არის, ისინი ელოდებიან იმუნური სისტემის დაქვეითების გარკვეულ დონეს და მერე იწყება მკურნალობა. ჩვენთანაც ესე იყოს გარკვეული პერიოდი, მაგრამ მერე მივაღწიეთ იმას, რომ უკვე დიაგნოზის დასმის მომენტიდანვე არ ველოდებით იმუნური სისტემის.
რატომ ველოდებიან? იმიტომ რომ უფრო ძვირია დაწყება თავიდანვე, თუ იმიტომ რომ ნუ ფიქრობენ, რომ არ არის საჭირო თავიდანვე?
აა, იცით რა არის, ორივე ფაქტორი არის ძირითადად. ალბათ უფრო მაინც გარკვეულწილად რომ ფინანსურ პრობლემასთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ მკურნალობა ხარც ისე იაფიჭდება და პირდაპირ დაწყებულ მკურნალობას, დიაგნოზის დასმის მომენტში დაწყებულ მკურნალობას აქვს ორი დადებითი მხარე. ერთი ის, რომ პაციენტის იმუნური სისტემა ისევე შენარჩუნებულია, თუ ის კარგ მდგომარეობაში იყო, მისი იმუნური სისტემა შემოსვლის მომენტში ისევე იმ დონეზე ნარჩუნდება და მეორედაც ადამიანი იმყოფება მკურნალობაზე, ის როგორც გადაცემის, როგორც ინფექციის წყარო ფაქტიურად მისი გაუნებელყოფა ხდება. ანუ ის აღარ წარმოადგენს გადამდებს მერე უკვე სხვა ადამიანისთვის. ნუ მაღალი პროცენტი, რა თქმა უნდა, 95%-ით მცირდება გადაცემის რისკი უკვე სხვა ადამიანზე. ეს თვითონ ეპიდემიის გავრცელებასაც უშლის ხელს, ხო, რომ
აი ეს აბები რომ არის ახალი, რომელიც იცავს პარტნიორს, ხო, დამოუკიდებლობის სახელით.
თქვენ ტრუადაზე საუბრობთ, ამას ქვია პრეექსპოზიციური პროპაგანდა და პრეპს უძახეთ ხოლმე. ეს ძალიან ეფექტური პრეპარატი, სხვადასხვა კვლევებით, სხვადასხვა ქვეყანაში ჩატარებული კვლევებით 95%-ით ამცირებს გადაცემის რისკს, თუ გვაქვს დაუცველი კესობრივი კონტაქტი. მაგრამ მე მინდა გავაჟღერო აქ ეს მომენტი, რომ ეს პრეპი საქართველოში ხელმისაწვდომი არის მაღალი რისკის მქონე პაციენტებისთვის, როგორებიც არიან მამაკაცები, რომელთაც აქვს დაუცველი კესობრივი კონტაქტი მამაკაცთან. ამასთან ერთად ხდება ამ კრიტერიუმების გარკვეული კრიტერიუმები, ან თვითონ პაციენტი რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს პირველ რიგში აინფიცირებული და მას რაღაც გარკვეული თეკნოს პრობლემა არ უნდა ქონდეს, ამას ყველაფერს აბსოლუტურად ანალიზებს უკეთებ და იმის და მიხედვით ხდება ხოლმე მერე მისი პრეფში ჩართვა.
პრინციპში რომელ გლობალური ფონდი კლავ გეხმარებათ ხო ამდენ ხო იყო საუბარი იმაზე რომ გლობალური ფონდი შეიძლება გავიდეს საქართველოსთან არის კიდევ
საუბარი კი რა თქმა უნდა არის საუბარი იმაზე რომ გლობალური ფონდი ეტაპობრივად გადის უკვე ქვეყნიდან ამ მკურნალობის დიდი წილი უკვე სახელმწიფო მაიღო თავის თავზე და სახელმწიფო დაფინანსებით ხდება ამ წამლების შემოტანა მაგრამ რაღაცა გარკვეულ წილად განსაკუთრებით აი პრევენციული ღონისძიებები და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული ღონისძიებები ძირითადად დღესდღეობით გლობალური ფონდის პროგრამა ვითარეს დაფარული. ეტაპობრივად ეს ყველაფერი მუშაობს ქვეყანა იმაზე, ჩვენც მუშაობს სტანდარტების შემუშავებაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებით, რომ ეს წარუდგინოთ სახელმწიფოს, რომ გლობალური ფონდის გასვლისთანავე, თავშეთ რა დაუშვება სახელმწიფოს და როგორ უნდა გადაიბაროს ეს თავის თავზე. ეს მუშაობა უკვე
და სახელმწიფო მზად არის ამისათვის. მით უმეტეს თუ ახალ შემთხვევათა სტაბილური ზრდის ტენდენცია შეინიშნება.
კურნალობაზე მინდა გითხრათ რომ ნამდვილად არის ამაზე ორი აზრი არ არსებობს მაგრამ რაც შეეხება თვითონ აი პრევენციულ ღონისძიებებს არ უცხო ალბათ რო გვაჩვენებს თვითონ რამდენად
რას გულისხმობთ პრევენციულ ღონისძიებებში პროპაგანდას პრევენციულ
ღონისძიებების მაგალითად არის იგივე ნაუშათ შპრიცების გასვლის პროგრამა მეთადონის ჩანაცვლების პროგრამა თუმცა ახლა აი ეს ორი მომენტი გარკვეულწილად სახელმწიფოსაც აქვს შემოტანილი და სახელმწიფოსაც აქვს დაფინანსებული იგივე ეს პრეექსპოზიციური პროფილაქტიკის პროგრამა რომელიც ეს აბებით ნალობა. კიდევ სხვა დავუშვათ მოსახლეობასთან კავშირი, ლექცია სემინარების ჩატარება, სამედიცინო პერსონალის მომზადება, ბევრი მომენტი არის.
ხო, სამედიცინო პერსონალის მომზადება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მკონია, იმიტომ რომ დისკრიმინაციის შემთხვევები ყოფილა და თქვენ იცით ადამიანების და ვის უნდა მიმართონ მან ამ შემთხვევაში.
იცით რა, ჩვენს ყოველთვის თქვენ ხოლმე პირველ რიგში რომ მოგმართონ ჩვენ, იმიტომ რომ ყველანაირად ვცდილობთ ხოლმე აინფიცირებულ ადამიანს დაუდგათ გვერდზე და დავიცოთ მისი უფლებები, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ისეთვე ადამიანია როგორც არაინფიცირებული ადამიანი და მისი უფლებაც უნდა იყოს დაცული, ხო? ჩვენ ვცდილობთ საერთოდ თავიდან უბრალოდ რაღაცა ისეთი ურთიერთობით მოვაგვაროთ ის, რომ აი პაციენტმა უარი არ მიიღოს მომსახურებაზე. თუ ეს ესე არ ხდება, მერე უკვე ან იურისტავთ ხოლმე, ან უკვე
გიხდებათ ხო?
კი, სამწუხაროდ ძალიან ნიშვიათია შემთხვევები, მაგრამ დაგჭირვებია ხოლმე ესეთი მომენტები.
მაგრამ მაინც შევთანხმდით, რომ სტიგმა ისეთი ძლიერი აღარ არის, როგორიც იყო თქვათ თუნდაც 10 წლის წინ.
რა თქმა უნდა, 10 წლის წინ, 5 წლის წინაც ბევრად უფრო მაღალი იყო სტიგმა.
ან საზოგადოება შეიცვალა.
საზოგადოება შეიცვალა, საზოგადოება უფრო მიმღები გახდა ამ დაავადების მიმართ, განსაკუთრებით ახალგაზრდები გახდნენ ამ დაავადების მიმართ მიმღებები. ძალიან ბევრი ინფორმაცია არის უკვე იგივე თვითონ ჩვენ ცენტრიც, არასამთავრობო ორგანიზაციებიც მუშაობენ ამ ახალგაზრდებთან, ყოველას აწვდიან ინფორმაციას. ხედავენ რომ ეს არ არის სასიკვდილო დაავადება, რომ ეს არის ქრონიკული მართლადი ინფექცია და ამან ყველაფერმა განაპირობა ის, რომ აი სტიგმა ნამდვილად შემცირდა ქვეყანაში. თუმცა დღესდღეობით სტიგმის გარკვეული რაღაც პროცენტი მაინც არსებობს.
კი და მე მინდა რომ რაღაცნაირად დააიმედოთ ადამიანები, რომლებსაც თქვათ ვერ ბედავენ თქვენთან მოსვლას, ეშინიათ საზოგადოებრივი აზრისაც, რა ვიცი, ეშინიათ მომავლის. პრინციპში ამიტომ ვარ მე ყოველთვის მომხრე რომ ექიმები იყვნენ ჩვენს გადაცემაში და მათ უთხრან რადიო მსმენელს სიტყვები, დამაიმედებელი სიტყვები და ნუ არ შეიძლება მიხვედი იმისა რომ აი ვამბობთ რომ სტაბილური ზრდის ტენდენცია შეიმჩნევა ქვეყანაში.
იტალი მე ერთ რაღაცას მინდა გაუსვა ხაზი რომ საქართველოში გამოვლენილი არის 7000-ზე მეტი პაციენტი.
დიახ.
სავარაუდო გათვლებით 10000-ზე მეტი აი ინფიცირებული უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. ანუ რაღაც გარკვეული პროცენტით გათვლებით ასე ვინც ამჟამად საქართველოში მკურნალობს ბაზია და ცოცხალია. თან ჯამში რომ ავიღოთ 58% პაციენტები ჯერ კიდე გამოუვლენელია.
ანუ არ მოდიან.
არ მოდიან. იგივე ან ჩვენთან არ მოდიან, ან რომელიმე სამედიცინო დაწესებულება, ან თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაციაში რომ გამოკვლევა გაიკეთოთ. მე ამ ადამიანებს მინდა თხოვნით მიმართო, რომ რაც უფრო ადრეულ ეტაპზე გაიკეთოთ. რომ ხართ ინფიცირებული. მით უფრო მეტი საშუალება ეძლევა ექიმებს, რომ თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა აბსოლუტურად კარგ მდგომარეობაში შეინარჩუნონ. თქვენ გეძლევათ საშუალება შექმნათ ოჯახი და უშათი ყოლიოთ, შვილები იყოთ, აბსოლუტურად სრულფასოვანი ადამიანები იმუშაოთ და აბსოლუტურად ყველაფერი გააკეთოთ. რაც უფრო მეტი გამოკვლევა იქნება ქვეყანაში და რაც უფრო ადრეულ ეტაპზე გამოვავლენთ ამ პაციენტების რაოდენობას და დაუწყოთ მათ მკურნალობას, ეპიდემიის უკუგანვითარების საშუალებაც მოგვეცემა ქვეყანაში. და ჩვენ შაშან 1 დეკემბერს ზუსტად შევიმუშავა შეთანხმება დეკლარაცია, სადაც გვაქვს ის, რომ 2030 წლისთვის სრული უკუგანვითარება უნდა მოხდეს, 2025 წლისთვის სრული უკუგანვითარება უნდა მოხდეს ეპიდემიის ქვეყანაში.
კეთილი, მე თქვენს კოლეგებს, თქვენს თანამშრომლებს ალბათ 1 დეკემბერსაც შევხვდები, როდესაც სოფლიო აღნიშნავს შიცთან ბრძოლის დღეს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნინო ბადრიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამით სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მიყვავდა მე გოგი გვახარიას, გოჩა ლეჟავა იყო დღევანდელი გადაცემა მის ხმის რეჟისორი ნახვამდის.
ეს გახლავთ გიორგი გვახარიას გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
აგზელეთ ბატონ ზურაბ ბაქრაძესთან ერთად ქალაქ მგეგმარებელი გახლავთ ის და ჩვენი ერთგული აუდიტორია მას იცნობს. არა მხოლოდ, მაგრამ ჩვენი აუდიტორიაც. ბატონ ზურაბ, მოგესალმებით. მე ვთქვი, რომ ის თემა, რაზეც ჩვენ ახლა უნდა ვილაპარაკოთ, ის ამბავი. პროექტზე, რომელიც დასრულდა, რომელიც არის, შეიძლება ითქვას, აქტიური მოქალაქე პროფესიონალების ინიციატივა, მცდელობა იმისა, რომ რაღაც მიდგომები შეიცვალოს, რა თქმა უნდა, გარანტირებული ეს არ არის და ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ პრაქტიკულად ყველა ეთერში ლაპარაკობთ მოქალაქის აქტიურობის, მისი უნარის პასუხისმგებლობა აიღოს და გაინაწილოს იმაზე, რაც ირგვლივ ხდება და სცადოს შეცვალოს. ეს არის ჩემი აღქმით ის პროექტი ოქროს უბნისა, რომელიც თქვენ და თქვენმა გუნდმა მოამზადეთ და რომელზე მუშაობაც დაასრულეთ და სადაც, როგორც ზოგადად სახელმწიფოში, ყველაზე მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ადამიანი. მეტზე საუბრის საშუალებას თქვენ მოგცემთ ახლა ბევრი რომ არ ვილაპარაკო აუცილებლად.
კარგით, აი ხა თქვენ რომ ვილაპარაკობდით, ერთი კარგი გამოთქმა გამახსენდა. თუ გინდა რამე შეიცვალოს, შეცვალე შენ. და ეს არის მნიშვნელოვანი განწყობა, რომელსაც გვინდა დააეყრდნოს ქალაქგეგმარება, განვითარებულ ქვეყნებში ის სამას ეყრდნობა. ესე იგი, მოქალაქეთა ჩართულობა ესეთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ქალაქ განვითარების, რომ უამისოდ სწორად განვითარება წარმოუდგენელიც არის იმ საზოგადოებებისთვის, რომლებიც ამასთან მივიდნენ, რომელთათვისაც ეს უკვე ნათელი გახდა. და ეხლა ჩვენ შევეცადეთ ასეთი დამოკიდებულებით, ასეთი განწყობით გავგეკეთებია პროექტი და იმ სფეროს შევხებოდით, რომელიც არის უაღრესად აქტუალური, მნიშვნელოვანი თბილისის განვითარებისთვის. ფაქტიურად არსებული, ჩამოყალიბებული უბნების განვითარება ჩიხშია შესული. ერთი მხრივ არსებობს ინიციატივები და ენერგია, რომ დაიცვან ის, რაც ფასეულია. და მეორე მხრივ არსებობს ძალიან ძლიერი საინვესტიციო წნეხი, დაანგრიოს ყველაფერი, რაც ფასეულია. ეს მე გადაჭარბებით არ ვამბობ.
არა, რა თქმა უნდა, ხედავთ, კი ბატონო.
და გამოსავალი არ ჩანს. ეს უბნები უნდა განვითარდნენ. ის არ შეიძლება დაკონსერვდეს და იქცეს მუზეუმად ქალაქი, ის უნდა განვითარდეს. მაგრამ უნდა განვითარდეს ისე, რომ რაც ფასეულია შენარჩუნდეს და აი ამის პრაქტიკა არ გვაქვს. და აი ამის საყრდენად შეიძლება გამოდგეს ის, რაც თქვენ თავიდან ელაპარაკეთ, ადამიანთა სურვილი განავითარონ თავის გარემო, პროფესიონალთა სურვილი და მიდრეკილება ამ ადამიანებისთვის იმუშაონ, ესე იგი ადამიანი იყოს ცენტრში ცენტრი დაგეგმილი სამუშაოების კვლევების ცენტრი. და ჩვენ გადავდგეთ პირველი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, პირველი ნაბიჯი გადავდგეთ ავლაბარში, ერთი პროექტი გავაკეთეთ, ახლა მეორე იყო ასეთი. ჩვენ ამ მიმართულებით გვინდა როგორღაც გავარღვიოთ ეს ყრუ დამბა, რომელიც მოგცემს ნორმალური განვითარების საშუალებას.
აი გუშინ მაგალითად ჩვენი სტუმარი იყო იურისტი კაცი, აქტივისტი, რომელიც ასევე პედაგოგია, კონსტიტუციონალისტი, ძალიან კარგი, რომელიც სწორედ ამაზე ლაპარაკობდა, მოქალაქის მიერ პასუხისმგებლობის განაწილების მნიშვნელობაზე, იმაზე, რაც ირგვლივ ხდება. და ეს არნიშნავს იმას, რომ რაღაცა მხოლოდ საპროტესტო აქციაზე მისვლას, მხოლოდ ვთქვათ რაღაცის გაპროტესტებას, ეს ასევე ნიშნავს რაღაცის შექმნის მცდელობას და ამ გზით გარღვევას ასევე, რაც თქვენ ბრძანეთ. იმ რაღაცა ჩაკეტილი წრის თუ წრეც აღარ არის, რას გავს უკვე აღარ ვიცით, ვიცი რომ ეს გამოთქმა უბრალოდ ასეთი. ქალაქმშენებლობის რეალური ლაბორატორია. რა შეგძინათ, რაიმე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, დარწმუნება, რაღაცა გრძნობთ, რომ ეს შეიძლება შედეგიანი იყოს, რაც თქვენ გააკეთეთ. რაღაცა ძალა შეგძინათ ამ ერთად მუშაობამ. თუ ეს ასევე თანაბრად მნიშვნელოვანი ამ პროცესში, ასევე ის, რასაც თქვენ ასწავლით თქვენს კოლეგებს.
სამი რაღაცა აღნიშნა შეიძლება, ერთი ის
ზარი გვაქვს უკაცრავად. მოუსმინოთ, მოდით ჯერ მსმენელს, დილან შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა გენატრალანი, შეგესალმები, კონსტუმარს ესალმები და მაგ ასეთი შეკითხვა.
ანუ
ორგანიზაცია ხდება, ეს ხდება ქალაქში, ყველაფერი, ყველაზე მეტი უმუშევრობა და ჩემი აზრით უთავობა ბატონო იმითი ხდება, რომ ჩვენ ეს ქარხნები ვიცით რო არ იმუშავებდა, მარა ინვესტორს მოუნახავდი, სახელს კი არ აღაშენებდი ქარხნის ტერიტორიაზე, როგორც კირვის ქარხანა, ერმაავშენებელი ქარხანა, იქ თავობას უნდა ეზრუნა, რომ ინვესტორი მოეღვარა, ხალხი დაესაქმებინა, ხოდა ამითი მოისმობოდა უმუშევრობის ერთი
გმადლობა.
მარა ჩვენ აღიღეთ შენებულება, დაიწყეთ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ქარხანა გუგუნებდა სახლები. დაიხედეთ, ნახეთ, ერთი ეს მეორე ტრანსპორტი გაუმჯობესაო, რა გაუმჯობესა კაცო, გუშინ კუგიიდან სადგურამდე საათი და რაღაცა უსაათი იმხელა მანძილზე დადის, ვიკითხე რამდენი დადის და სამი ავტობუსი დადისო მარტო, სანამ ის სამი იქეთ აკეთ რო ივლის იმ აღმართ
ყველაფერი ნაწილი ამის,
ესე იგი მთელი დღე კარგავ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ბზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, ყველაფერი ამ განვითარების ნაწილია, რაზეც მსმენელმა თქვა. გისმენთ ბატონო ზურაბ.
ხო, მართალი ბრძანა ამ ადამიანმა, ეს ქალაგანვითარების მნიშვნელოვანი ნაწილებია, რომ ქალაქი ვითარდებოდეს სოციალური თვალსაზრისითაც, ესე იგი სამუშაო ადგილები იქნებოდეს, რომ ინდუსტრია რამდენადაც ეს შესაძლებელია ქალაქში ვითარდებოდეს, ეს არამარტო სამუშაო ადგილებისთვის არის კარგი, საერთოდ ქვეყნის განვითარებისთვის არის კარგი, ეს მნიშვნელოვანი ასპექტია, ისევე როგორც ტრანსპორტი. ოღონდ ახლა ეს ჩვენი საუბრის თემას უშუალოდ ახსენებს.
დრო არ გვაქვს ბევრი და მე რაც კითხეთ, აი გრძნობთ იმას, რომ მართალაც შესაძლებელია, შეიძლება ადამიანს იმედი ჰქონდეს, არ ჩერდებოდეს, ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება მოქალაქის და სულ მცდელობაში იყო, მაგრამ გრძნობთ თუ არა რაიმე პატარა ჭუჭრუტანას? ხო, აი რომ ეს შეიძლება რეალობად იქცეს, აი ეს რეალური ლაბორატორიის მიერ შექმნილი პროექტი,
გრძნობთ
ნაწილობრივ მაინც
ასეთ შესაძლებლობას? ამაზე მიგვითითებს ის ჩიხი, რომელიც უკვე ვახსენე, ესე ყველა ხედავს, რომ სხვანაირად აღარ შეიძლება, ესე ისე როგორც ახლა აქამდე მიდიოდა, მშენებლობა აღარ შეიძლება. დავკარგავთ ამ თბილისს, ის თბილისი აღარ იქნება თუ ესე გაგძელდა ასეთი ინვესტიციების ხელში, ასეთი ყაიდის ხელში. ან კიდევ რაღაც დრაკონულ წესებს შემოვიღებთ, დავკეტავთ ყველანაირ მშენებლობას, შევაჩერებთ, ვაქცევთ ამას მუზეუმად და არცერთი არ უნდა ხალხს, არც ხელისუფლებას, ეს გამოჩნდა ნათელია და ეს გვაძლევს იმედ, რომ ახლა გამოფხიზდება ქალაქის მართლობა და ეს პროფესიულ მიდგომას დაუჯერებს, რომელიც ახლა ჩვენთან არ არის წამოწყებული.
ინტერესი გამოიჩინეს.
ჩვენ გვქონდა პრეზენტაციები ქალაქის მერიაში, სადაც საკრებულოს წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. და ამას მოусმინეს და აღიქვეს როგორც ძალიან პოზიტიური რამე. პრაქტიკული ნაბიჯები არ გადაუდგამთ, ჩვენ ახლა ხვალინდელი კონფერენციისთვის მოვიწვიეთ ისინი. სხვადასხვა შორის 6 საათზე გოეთეს ინსტიტუტში გვექნება ამ პროექტის შემაჯამებელი კონფერენცია და იქ მოვიწვიეთ ეს ადამიანები. და ეს არის ერთგვარი პროცესი და ეს თავისთავად როგორც პროცესი ძალიან საინტერესოა, იცით, სოციალურ თვალსაზრისით შეხედოთ.
მესმის,
რომ რაღაცა არის მიღწევი, ეს თავისთავად ცხადი არავისთვის არ არის და
აი გერმანელი ექსპერტი პროფესიონალებიც იქნებიან ხოლმე კონფერენციაზე, როგორც მე ვიცი. და მნიშვნელოვანი იქნება, ძალიან საინტერესო იქნება მათი მოსაზრების, მათი გამოცდილების მოსმენა, დარწმუნებული ვარ, შეცნობები იქაც იყო ხო დაშვებული. თქვენ ერთი რამ თქვით, რომ ერთ-ერთ იმედად ხედავთ იმას, რომ უბრალოდ ყველანი ვხედავთ, რომ შეუძლებელია ასე გაგრძელებაო. იცით, ხო, არ ვიცი, მე შეიძლება უფრო ისე ვუყურებ, რომ იფიქრებ, რომ აი აქ კიდევ რამის ჩადგმა შეუძლებელია და დაინახა უცებ, რომ სამი ხე მოძირკვეს და კიდევ ერთი корпуსი დაიდგა. ეს შეუძლებლობის ზღვარი თითქოს აღარ არის, რაღაცა იმაში გვაგდებს.
რა თქმა უნდა, ეს განცდებთან არის დაკავშირებული, შეუძლებლობა დაკავშირებული იმ განცდასთან, რომელიც მოიცვა ხა მთელი ქალაქი, რომ ეს რაღაც არასწორად ხდება, თორე მატერიალურად ამ შესაძლებლობები არსებობს, აი სწორედ ჩვენ უბანში ახლა ცოტა ხნის წინ ასეთი რამე მოხდა, ორი ქუჩის კუთხეში დატოვეს ერთსართულიან განაშენიანება და მთელი ეზო ამოავსეს რაღაც უზარმაზარი კორპუსით. ესე იგი საოცრად უხეშად ჩაერიან განაშენების სტრუქტურაში, შესაძლებელი რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ახლა უფრო და უფრო მეტად ვეღარ ხედავს ამაში გამოსავალს, ვერც ხელისუფლება, ვერც მოქალაქე. და ეს გვაძლევს იმედს, რომ ეს რაღაცნაირი კონსენსუსისკენ მივდივართ, რომ ძირეულად უნდა შეიცვალოს სამშენებლო პოლიტიკა და არსებულში მშენებლობა, რომელიც თემაა ჩვენთვის, აი ეს არის გამოსავალი. თბილისს ახლა ჭირდება გაჯანსაღება, გასუფთავება, ისე რომ ის ცოცხალ ქალაქად იქცეს, ეს ჩამოყალიბებული ქალაქი. თბილისს არ ჭირდება არც ექსტენსიური ზრდა, არც ტერიტორიული ზრდა და არც რაოდენობრივი ზრდა. ის რაც არსებობს, ის გავაჯანსაღოთ, ეს არის მთავარი პოლიტიკური ამოცანა ქალაქის მართლობის და აი ასეთი პროექტების საშუალებით ამას გაკეთება შეიძლება.
სვენელია ხაზზე, დილამშვიდობის ბრძანეთ.
მოგესალმებით, ჩემო
გამარჯობა.
ზუსტად ამას ემთხვევა ის, რაც მინდა გითხრათ.
ბრძანეთ.
იმ დროს, როცა დაიწყო ჩვენთან გარდაქმნა, პერესტროიკა, გარბაჩოვმა, ერთმა ჭკვიანმა გადაიღო მულტფილმი. მულტფილმში მაიმუნს მიყავს გასასეირნებლად ცხოველები. ეხლა აღარ ჩამოვთვლი დრო არ წაკარგა.
ხო, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, კი, ბრძანეთ.
ხო, და ფაქტიურად წამოვა წვიმად ხლიში და ესენი ამოწუწულები ბრუნდებიან. და ისე უბნება ხარაკაკ ხარაშო ბილა აწიპერ ვაშტო პრივატილის.
რა კარგი იყო და რაში რად გადაიქცა?
ხო და გარბაჩოვი მაიმუნი იყო ასტროლოგიურად, ასე მახსოვს და დედა ჩემმა თქვა, აი ეს დაგვემართება ჩვენთო, ის აღარ არის ცოცხალი.
და
ეხლა ის რაც სანანებელი დარჩა სამარცხვინოა, ხალხმა უნდა გამოასწოროს ეს ყველაფერი.
მადლობთ. გმადლობთ.
იქეთე მოგცეთ ღმერთმა.
გმადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის.
მადლობთ. ეს პოლიტიკური განცხადება იყო, პოლიტიკას ახლა არ ვეხებით რამდენად.
ხო, მაგრამ თქვენ არაერთხელ ახსენეთ ქალაქის ხელისუფლება, რომ მათ ინტერესშიც არის. რა გაძლევთ ასეთი დარწმუნების უფლებას, მით უმეტეს ჩვენ ვიცით და არ ბუნებრივია თქვენ პირველ რიგში არ გავიცდებათ, რომ ლაპარაკი არის თქვენ ამგვარი იდეებით და ამგვარი აქტივობით უპირისპირდებით აი იმ დიდ ინდუსტრიას, თუ არ ვიცი რა დავარქვა.
ესეც არის, მართლაც ინდუსტრია.
და ფულს, რასაც ქვია, ესე გარუმ გავერთიანო ყველაფერი კორპუსები.
იცით რა, ეს ფული თუ სწორად იქნა მიმართული, ინვესტორები ფულს მაინც იშოვიან და ეს ჩვენი პროექტი სწორედ მაგას აჩვენებს, რომ იქ ინვესტორისთვის მომგებიანი მშენებლობა შესაძლებელია, თუ ამას დაინახავს ამის საჭიროებას ქალაქის მართველობა და ხელში აიღებს სათავეებს, მაგრამ ცოტა ისეთი არსებითი რამაც მინდა ვთქვა, ყველა ადამიანი ადამიანია, ნუ დავაკონსერვებთ, ნუ ჩავსვამთ ისეთ უჯრაში, სადაც არა ადამიანობა მხოლოდ, ყველა მათგანი ადამიანია, ყველა მათგანში არის ადამიანური ნაპერწკალი, რომელიც შეიძლება გააღვივო, ინვესტორიც კი, ხელისუფალიც კი.
განა ამის არ მჯერა, რომ ყველა ადამიანი ადამიანია, მაგრამ ერთი თქვენ უნდა დაარწმუნოთ ამის გარდაუვალობაში ქალაქის ხელისუფლება და შემდეგ მათ უნდა დაარწმუნონ ინვესტორები იმაში, რომ არა ეს უცებ და ადვილად მიიღეთ თქვათ, არამედ უფრო მეტად ჩადეთ ამაში, გონება გული გნებავთ ამ საქმეში და ისე აკეთეთ თქვენი საქმე. ძალიან რთულად წარმოვიდგენია ეს პროცესი, თუმცა რა საკვირველია მივესალმები იმას, რასაც თქვენ აკეთებთ და რასაც აღმართო,
ვინმე არ ცურაობდეს, არ ცურაობდეს, ცუდად წავა საქმე. მოკლედ რაღაცის გაკეთება ყოველთვის შეიძლება, ყველა მძიმე.
აი პარკის ამბავი როგორ არის, იქ პეტიცია იყო, ვიცი, ოქროსთან პარკზე სამი წუთი ქრჩება და არ მინდა ისე დავასრულოთ.
ეს ტერიტორია, რომელსაც მოიცავს ჩვენი პროექტი.
აი ეს კონკრეტული ამბავი.
ხო, აი ძალიან კარგია
თქო
ამბავი. ის ტერიტორია მოიცავს ერთ კვარტალს, სადაც არის ხა სიცარიელე, ეს მთელი კვარტალი ეკუთვნის ქალაქის მართულობას, ესე იგი ჩვენ გვეკუთვნის რა, ადამიანებს, მოქალაქეებს ეკუთვნით. და იყო ესეთი მახინჯი შემთხვევა, გაასხვისა ქალაქის ხელისუფლებამ, ჩვენი საკუთრება გაასხვისა რაღაც პირობებით, ის პირობები ვერ შეასრულა ცენტროინტმა და ქალაქმა უკან დაიბრუნა კიდევ კარგი და ეხლა ეს ქალაქის არის.
მე ელოდება ახალ კორპუსების იდეას.
და იცით რა, ყველა სიხ პარკის მოწყობა უნდა მთელუბანს იმათ ამოსასუნთქი არა აქვთ, იმათთვის იქნება ეს საშველი, რომ პარკი დაასდეს მთელ მოსახლეობას, მარტო იმ უბნელებს არა, მთელ ქალაქს უნდა იქ პარკის დაასება. არა და ის იმ წუთში გამოჩნდა იქ დაინტერესებული ინვესტორი, რომელსაც იქ მომგებიანი რაღაცის გაკეთება უნდა და აი ახლა ქალაქის მართლობა კარგად უნდა დაფიქრდეს, ვის მხარეს არის. ესეც ერთ-ერთი საჯილდო ხოა იქნება მისთვის. და ჩვენ ვაგროვებთ ახლა ამ ხელმოწერებს, ერთი ორჯერ უკვე შეგროვდა, ძალიან ბევრი ხელმოწერა შეგროვდა უბანში, მიმართა ამ ხალხმა მერიასაც, საკრებულოსაც, არ დაიძრა საქმე. ახლა ვალდებული იქნება ქალაქის მართლობა განიხილოს ეს საკითხი, თუ საკმარის ხელმოწერებს მოვაგროვებთ. ამიტომ ყველას მოუწოდებთ, ვისაც გული შეტკივა ოქროს უბანზე და ქალაქის გამწვანებაზე, ამ პეტიციას ხელი მოაწერთ.
პარკი ოქროს უბანს ასეკუა პეტიციას, პარკი ოქროს უბანს შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში.
თქვენი იდეა ქალაქის მერს ეს პლატფორმა არსებობს და იმ პლატფორმაზეა ესა, ყველა მოაწეროს ხელი, იქნებ გავიტანოთ.
მადლობა ზურაბ. ზურაბ ბაქრაძეა ჩვენი სტუმარი, წუთი ქრჩება დასრულებამდე. როგორ ატყობთ თქვენ ინდუსტრია თავისით ვერ იქნება, ინდუსტრიაში მშენებლობას გულისხმობ იმ სახით როგორც ახლა არის, თუ იქ არ არიან ჩართულები როგორც უნდა აშენებდე, იქაც საჭიროა გეგმარებელიც, არქიტექტორიც და ყველა სპეციალისტი. რამდენად არის საკმარისი ერთიანობა და მასშტაბი ამ ერთიანობის, რამდენად საკმარისია იმისთვის რომ მიდგომა ქალაქგანვითარების შეიცვალოს პროფესიონალებს შორის, თქვენს კოლეგებს შორის?
ეს არ არის საკმარისი, ეს
არა იმ სახით როგორც თქვა თქვენი ჯგუფი არ,
ეს ერთობა საკმარისი არ არის. ამ პროცესში ჩართულები იქნებიან და არიან კიდევაც პროფესიონალები და ისინიც ადამიანები არიან, ისინი მთლად ინვესტორთა მონები ხომ არ არიან? ეხლა ყველაფერი იმაზე მიუთითებს, რომ ინვესტორთა მონები არიან, რასაც ეუბნებიან იმას ხალხავენ, ამაში ჰონორარებს იღებენ და კარგად ცხოვრობენ. მაგრამ ამით ამოიწურება იმითი ადამიანობა?
კარგად ცხოვრობენ, არის ხო ძალიან ესეთი გაგება,
როგორც ცხოვრობენ
მიუდგები. ხო, როგორც ცხოვრობენ კარგად.
და თავის თავს კითხონ ერთი რა, ვინ არიან? და ესეთი კითხვები ყველას ებადება და იმედი გვაქვს რომ ამ კითხვებზე სწორ პასუხებს გაცნობენ, თუნდაც თავის თავთან მარტოდ დარჩებიან მაშინ მაინც და მაშინ იქნება სხვა გზას დაადგენ.
იყოს ასე, თქვენი განწყობით დავასრულოთ აი ამ ფრაზით, ამ იმედით. დღევანდელი გადაცემა ბატონო ზურაბ, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რასაც აკეთებთ და რასაც ცდილობთ.
მადლობთ ასეთ შესაძლებლობას.
ზურაბ ბაქრაძე, ქალაქ გეგმარებელი იყო ჩვენი სტუმარი.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.